căutăm cu toții, iubiți ascultători, satisfacția sufletului nostru și căutăm într-o direcție, căutăm într-alta. În realitate, satisfacția sufletului se găsește în relație cu Hristos, Domnul. Unora ne ia o viață să descoperim faptul acesta. Alții, din nefericire, nu descoperă niciodată. Vă invit în această nouă ocazie să deschidem cuvântul lui Dumnezeu care ne pune în relație cu Hristos și să-l deschidem în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, o să citim de la versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn, i-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum, odihniți-vă, iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Oricare dintre noi creștinii am trecut cel puțin o dată peste acest paragraf biblic și prefer să cred că orice nouă trecere peste paragraful acesta înseamnă un zbucium sufletesc deosebit. Când totul este cuprins de o stranie tristețe, când vedem pe Mântuitorul într-o agonie în care nu l-am mai regăsit vreodată, cum ar putea sufletul nostru să aibă în punctul acesta o altă atitudine? În două rânduri, ucenicii l-au sprijinit să nu cadă, s-a întins la pământ sub o povară parcă nevăzută și cumva, ca inima unui om care tângea după simpatie, așa cereau ochii Mântuitorului privind la ochii celorlalți. Nu-i mustră, nu-i ceartă, chiar în agonia sa caută să-i scuze, să îi întărească. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Când sudoarea a fost până la sânge, când agonia a fost maximă, o rugăciune se repetă în mod miraculos: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. De ce această teribilă agonie? Exact acesta este punctul în care găsim un răspuns. În ruga înălțată de trei ori: Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul. Iubiți ascultători, paharul pe care îl bea Hristos are un conținut cu privire la care El, Hristos, are oroare. Cu ce era paharul acela plin? Sesizăm înainte de toate că evanghelistul nu folosește în paragraful acesta numele divinității, nu folosește cuvântul Hristos, nu folosește nici cuvântul Mesia, ci de fiecare dată folosește cuvântul Iisus. Este numele umanității Mântuitorului și nu întâmplător este aceasta, pentru că de trei ori înalță ruga, de trei ori natura lui umană s-a dat, de fapt, înapoi de la abia un conținut de care are teamă, oroare și repulsie. Cupa, paharul acesta din Matei, capitolul 26, cu ce este el oare încărcat? Cupa, paharul acesta se referă la mânia lui Dumnezeu. Deschidem Scriptura în Isaia, capitolul 51 și descoperim aceasta. Trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până la fund potirul amețelii. Citim de asemenea în cartea Apocalipsei, capitolul 14, versetul 10. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și de asemenea în aceeași carte, în capitolul 16, versetul 19. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul, paharul de vin al furiei mâniei lui. Cu ce era plin paharul vis-a-vis față de care Mântuitorul avea repulsie? Se pare că cu mânia lui Dumnezeu. Cu certitudine, mânia divină nu are de-a face cu acea impulsivă izbucnire bazată pe capricii omenești. Cu siguranță că nu putem regăsi așa ceva în Dumnezeu, însă este de fapt răspunsul lui Dumnezeu față de un anumit lucru. Față de ce? Oricare dintre noi, când accesăm o pagină de știri pe internet, regăsim în suita evenimentelor expuse multe evenimente din lumea artistică. Și nu de puține ori sunt mirat și îmi revine același și același lucru ca descoperire. N-am citit despre un singur actor care să fie la prima căsătorie. Unul era la a șasea, unul la a patra, o duzină la a treia căsătorie. Ce amărăciune! Mânia lui Dumnezeu față de ce? Față de călcările noastre de lege. Am fost internat în spital pentru o prăceală destul de puternică care a necesitat internare. Pe patul de lângă mine, un bărbat tânăr până în 30 de ani, care, în mod interesant, atunci când își ridica cămașa, lăsa să se vadă mâna și dreaptă și stângă, perforată centimetru cu centimetru cu centimetru de acele nemiloase ale seringii cu care își injecta drogul cel dulce. Și aceasta nu este tot. De unde să capeți bani ca să faci lucrul acesta? Iar oroarea pe care am descoperit-o este că soția lui, o femeie trecută înainte de vreme, se prostitua, făcea rost de bani și ca o rămășiță de iubire, cu banii câștigați, procura soțului ei droguri. Cu ce era cupa aceea încărcată? Cu ce era ea plină? Cu multă amărăciune ce venea din desele noastre călcări de lege. Ce era în cupa aceea de l-a făcut pe Hristos să dea de trei ori înapoi. Oroare, oroarea lui Dumnezeu la păcatul și nelegiuirea mea. Citesc în cartea lui Habacuc, la capitolul 1, versetul 13. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Și dacă așa stau lucrurile și dacă aceasta este reacția naturală a lui Dumnezeu la păcat, cum să fie alta rugăciunea lui Iisus Hristos în grădina Ghețimani când ține în mână cumulul, suma răutăților noastre în paharul acela? În cupa aceea erau păcatele mele, păcatele dumneavoastră. Erau acolo toate păcatele, cele trecute, cele prezente, cele viitoare. Erau păcatele separării, ale dezamăgirii, ale trădării, ale lipsei de speranță, și acesta este un păcat. Era păcatul disperării. Erau păcatele tinerilor, păcatele adulților, păcatele bătrânilor. Era acolo multă răutate, minciună, egoism, hoție. Era acolo necinstirea părinților, era acolo călcările de sabat, era acolo poftirea bunurilor și a soției aproapelui, era acolo indolență din belșug, aroganță, obrăznicie, mândrie, tot ce putea fi mai rău. De fapt, erau păcatele mele, păcate rafinate de intelectual sau păcate grosiere a celor simple. Domnul Hristos este în agonie, în încercarea de a întinde mâna spre această simbolică cupă a păcatului. Întinde mâna spre ea, ezită, încearcă, ies cuvintele: Doamne, dacă ar fi cu putință. Și totuși, iată, stimați ascultători, acesta era conținutul cupei ținută în mână de femeia din Apocalipsa 17. Femeia aceasta era îmbrăcată, versetul 4, cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare, însă ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Cu siguranță că marele amăgitor, diavolul, era acolo să descurajeze, să sugereze: nu se merită să mergi până la capăt, Iisuse, nu se merită să-ți dai viața pentru niște creaturi atât de nerecunoscătoare. Chiar nu vezi că nu se merită? Lucrul acesta mi-aduce în memorie războiul din Vietnam, în care un locotenent tânăr are în responsabilitate 6 soldați de elită și le-a promis să facă totul pentru ca să-i aducă cu bine acasă. Ținta mea este ca fiecare să ajungă acasă și nu oricum, ci viu. Iar cumva în ultima lună a războiului, într-un banal tur de recunoaștere, erau pe câmpul de luptă, iar armatele i-au înconjurat, micul grup era lăsat la pământ în timp ce mitralierele ropoteau. 5 dintre ei împreună cu locotenentul reușesc să se retragă la adăpost, însă al 6-lea, rănit la picior, era prins în mijloc pe câmpul deschis. Piciorul lui sângera, dușmanii se apropiau de el, iar grupul locotenentului aude strigătul acelui după ajutor: nu mă lăsați, nu mă lăsați aici! Tânărul locotenent se târăște până la el, îl ia în brațe cu eforturi uriașe, îl aduce până la adăpost să-l pună în siguranță, și în momentul când pune pe soldat în siguranță, este el, locotenentul, împușcat în spate și în fracțiuni de secundă moare. O bravură, și-a dat viața pentru camarad. Însă anii au trecut. La 2 ani după război, părinții locotenentului l-au cunoscut pe cel salvat de fiul lor în luptă. L-au invitat în casa lor pentru o cină. Doreau să vorbească despre mărinimia și curajul fiului lor, dacă era posibil. Cel salvat, soldatul, a sosit și el în cele din urmă. Însă ce lucru jalnic, pentru că a venit în stare avansată de ebrietate. Mama locotenentului pregătise o masă minunată, magnifică, ornamentată frumos, iar oaspetele, grosier, cu aproape deloc bun simț, sorbea în timpul mesei, saliva, spunea glume imorale despre armată și pentru familia celor doi, tatăl și mama locotenentului, a fost o seară oribilă, cea mai rea din viața lor. La sfârșitul serii, tatăl îl conduce pe oaspete la ușă, acesta își ia mașina, așa în starea lui de ebrietate, pornește în trombă cu zgomot, o piatră sare, sparge geamul, ce mai contează, pleacă fără să și-a rămas bun. Tatăl se întoarce în casă, închide ușa și o vede pe soție, pe soția sa, cu lacrimi pe amândoi obraji. Printre lacrimi, ea spune: scumpul nostru fiu și-a dat viața pentru unul ca acesta? Pentru un astfel de... și n-a putut să-l numească om. Și-a spus: ce ingratitudine teribilă să-i pese atât de puțin pentru unul care a dat atât de mult. Șoaptele satanei erau: nu trebuie să-ți pese pentru ei, oricum sunt ingrați, oricum nu merită, oricum te vor dezamăgi. Mântuitorul, dar ascultă mai degrabă de glasul lui Dumnezeu, întinde mâna și apucă paharul, îl duce către gură, îl dă peste cap, bea tot ce este în el și apoi se prăbușește, pentru că în termeni biblici acceptase ceea ce se numește botezul cu sânge, chestiune care face ca milioane de oameni sortiți pieirii să poată câștiga viața veșnică, dacă cred și dacă se întorc la Dumnezeu prin pocăință. Ce lucru minunat acesta! Hristos a mers până la capăt, privise la starea mea de neajutorare, privise la neputința mea de păcătos, privise la mine și a ales să mă mântuiască, coste aceasta cât ar costa, clar fiind faptul că eu nu merit și nu mă voi ridica poate niciodată la înălțimea gestului făcut de el pentru mine. În primul război mondial în Franța, un alt soldat, pe câmpul de luptă, rănit, ajunge la infirmerie, iar medicul îi spune: cu părere de rău trebuie să te anunț, dragule, dar ai pierdut brațul drept. Soldatul, palid din fundul patului, vine cu o replică deosebită și spune: domnule doctor, nu l-am pierdut, l-am dat pentru țară. Cu siguranță, nu satana i-a luat viața lui Iisus Hristos, Domnul, la cruce. Nici romanii, nici evreii, cu siguranță Domnul și-a dat-o ca uriaș act voluntar. Acum vă rog să faceți efortul să priviți cu ochii minții către Hristos. Iisus ia iarăși paharul și îl umple. Cu ce îl umple? Îl umple cu dragoste, cu multă dragoste. Așa citesc în 1 Ioan capitolul 4, versetul 8. Dumnezeu este dragoste. Dacă dumneavoastră care ascultați acest post de radio sunteți tânăr, să știți că în paharul acesta Hristos Domnul a pus multă dragoste și iertare și sfințenie. Dacă sunteți un bărbat adult sau o femeie, să știți că în paharul acela Mântuitorul a pus multă dragoste, multă iertare și multă sfințenie. Și dacă sunteți o persoană ajunsă la vârsta a treia, de asemenea, să știți că Mântuitorul a pus acolo multă dragoste, multă iertare și multă sfințenie. Și a mai pus izbăvire, cum spune Psalmul 116 cu versetul 13. Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Pune pe lângă izbăvire, pune neprihănire, cum spune Matei, capitolul 5, cu versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Și pe lângă izbăvire, pe lângă neprihănire, pune satisfacții de tot felul pentru suflet, pentru trup, așa cum regăsim în cartea Faptele Apostolilor la capitolul 14, versetul 17. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Și, pe lângă toate aceste lucruri, mai pune ceva. Pune pace și iertare de care fiecare dintre noi avem nevoie, cum regăsim de altfel în cartea Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Și după ce a umplut-o cu toate aceste lucruri minunate, ce face cu ea? Ne-o întinde nouă, ți-o întinde ție, iubit ascultător, credinciosule, și spune, este pentru tine. Astăzi Iisus ne oferă cupa izbăvirii, cupa neprihănirii, paharul sfințeniei, paharul Duhului Sfânt, cupa iubirii. O vom lua-o din mâna Lui? Nu trebuie să ne grăbim și să spunem da, cu siguranță, ca să o poți bea, trebuie ca mai întâi să verși conținutul cupei sufletului tău. Matei 9 cu versetul 16 și 17 ne amintește spunându-ne: nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Ce este în cupa sufletului nostru? Odinioară Pascal spunea că Dumnezeu a făcut în fiecare suflet un vacuum ce se poate umple doar cu Iisus. Eu cred că acest vacuum stă totdeauna plin, iar dacă nu este plin cu Hristos, sigur este plin cu altceva. Nu știu ce se află în paharul sufletului dumneavoastră, dar dacă dumneavoastră știți că este ceva impur, alegeți să vărsați acel conținut impur. Vărsați-l înaintea Domnului, așa cum David a vărsat apa înaintea filistenilor. Alegeți curăția, alegeți nașterea din nou, alegeți ființa cea nouă și luați din mâna Domnului paharul bunătăților Lui spirituale și rugați-vă: Doamne, umple Tu iar cupa sufletului meu. Am fost mânios, umple-mă cu bunătate. Am fost neiertător și răzbunător, umple-mă cu iubire și iertare. Am fost mândru, umple-mă cu smerire și umilință.